Ah, de internet.
Zitene kwa singa chila Voix de l'Amérique. La sobi kwa osio lango baluse na ukuti nzeti vuka. Mbunga use chipeko chipeko mbitegi na Washington kutakbatachi Amerika. Mbunga mbasambala chila kui na bongi. Wako singa chila ke Pascaline Magali. Nga na Felix yepasisu zimbru mbi yamba mon Felix.
Mbi bara mon Pascaline e bara zuti bango ikwe fadeso asango. Sango, Sierra Leone a honda ti zia yamba wala na quarantaine, ambeni a ketek bata teneti kanga lege na kobela ti ebola so nan dembeso a fa azo saki ota na Afrika ti do. Teneti ebola e ke kota kamba ti bungi so a ke duti nan dembeso na bendo ti gigi na New York.
Na Nigeria, kota mokonzi ti Turugu, Christ Olukolade, aye dana teneti kwa ti mokonzi ti Boko Haram Abubakar Sheko. Nambage, lo tena Turugu ti Nigeria a fa meni zo so a mutere ti lo tonga na Sheko.
À la prati birati franzi a bitumba na yang boutia djihadiste ti état islamique na pekoti kwati munzu franzi Hervé Gourdel soit dégontilo na ti langosoa.
Kodroti Ghana na Côte d'Ivoire a unda na bendo ti gigi ti fangbanga na ndo ti katikati ti ngu wara frontière maritime so a Kangbiala idabeti e na ti katikati so pétrole a eketa.
Kota wenda ti CICR Dominique Tihar a tene fade kota nzara kedoutiande na Soudan ti mbongo. Nambage lo tene dunyanga na wagosinga kwe agrisazo ungotia la koto osio so agedusi nambage ka. Zye tene nandoti la Voix de l'Amérique. Biri kota ndoti fangong mangati dunia wala CPI amuyangati gipeko tia kpaleso wa sina be Afrika so nandembe so wa sala lasongu oko nandambo. Yuna tene na wagon na wagbungo koko Maître Bruno Gbegba Imalo.
Tene so si sepe ya tene so azangya na beti azo se yiki tiring bati tene asana azo sana pepe. Kasi ala ba depuis ngo iso si ala fani so azo ba pasi mingi afa azo mingi. Dani so si ya azo se yiki tiring bati nene tizo yuna tene procureur ti CPI a sara meni kota kwa ti tene lo bua zo so kwe si a fazo na mbana si a za kwa zo ti na ti pasi a ti vundu so ti tene tonga so tonga na zamba vokota na ndota la peta za kete ito sa ke pasi anko rape
a zo so a gana kpale a sara pasi na a mwen reti kodro so osi a peti koncerne a pina gbiati kodro osi
na devon ti se peyi ke mwen ke gbiati kodro wala mwen ke ngbere gbiati kodro wala mwen ke ngbere gbele gbia wala mwen ke ngbere do ti bada le zu se peyi a ke gipe kodro mwen ye ti se peyi so le ye a ke giso si zo sa sa shoni do ke gipe kote lo ke zona ke ngbere gbiati kodo wala zona ke ngbere gbele gbia wala zona ke zwa se peyi a ke gipe kote lo ti boulo.
A ke fade wagbungo koko Maître Bruno Gbegba. Jetene nandoti la Voix de l'Amérique. Na kilomètre 5 na 5e arrondissement, Siriri a tonati Kiraoué na popotia muslim na a chrétien. Dieu merci Lazare Njader Kangang, Mokoziti collectif 236 km 5, à Kirna Tenen Naï Imalo.
Na montre timbi pa ma encore musique mbonga bala kona okuti tene mbonga gumba ya limbi mais na moment timbi sa tena la so a magasin azia za kama musique tela mo inga nga wala zo so de tiso a chrétien la wala musulman la mo petit inga pe donc vraiment c'est pour dire que dans leur tonso a za mana gigi c'est pour dire que vraiment sécurité a kir na 5 kilos quand même
so a limbi tene que a musulman so na pe on so la na demi so to dati kiri
mingi a kiri. Parce que l'année sur la 11, c'est vrai, il y a une bêtise de 1000 à la Codro Wande, mais à la base, différence, on a deux mondes à Codro Wande, on a deux mondes à Codro Timon Veni, à Zakiri.
Collectif Silasso Irinak, collectif 236 km 5 soirs, Saram Bilbing, on a dit qu'il y a 5 kg.
Kouta Kouta Lati, il y a un collectif 236-5 km, à Gangmanti Tenti, Siriri, Namayengoti Codro, pour la paix et le développement. Kouta Lati, il y a Sara, et puis Sosilani a chenillé sur l'ONU depuis le mois de décembre, Kanaï, et c'est à l'ONU. Jusqu'à la mention de la commission de l'Ilondo. Non, les vérités ne sont pas en sorte d'appeler. Il faut l'Ilondo. Il faut qu'il y ait des chrétiens comme musulmans que, à cause de quoi ils vivent ensemble, à cause de quoi ils se placent encore, à cause de quoi ils s'arrêtent au commerce encore, à cause de quoi ils t'échouent à place encore, à cause de quoi ils vont choisir 5 kilos ensemble. Et à ça, c'est l'Ilondo qui s'arrête là. Tu te mets à Zouasoukou, à Bétiala, et à Kiri, à Douti, à Seni, à Douti, à Siri, à Popotiala. À Gaïe, c'est tiré jusqu'à là, cela. Et là, il bat résultat.
Kefade, Dieu donné, merci Lazare Njade Kangang, ti collectif 236 km 5.
Zitene nandochi la voix de l'Amérique. Wagosingachi inabongi, Cheriboba Amuligo Chi Rodrigue Yanganja, Mokonzicha syndicata wafangong bangati be Africa Imalo.
Nganguti ta akanaligeti appareil répressif wa soka force de défense et de sécurité. Zoli fangong mangalo kena bureau tu loka, nangati koroti a mundwa tene a iso tene chaîne pénale. Chaîne pénale la gaso wagaso si tonganambi, sombi kitentena la so misi yanganja misara. Meni kusala wa meni comportement wa isusi amu vundu na nzia fada ke toka a turu kuti la police wa ke toka a turu kuti la gendarmerie ti dena ko gipe ko timbi na ndosumbi kida agana mbina ndoti brigade wa ndoti ti commissariat amaten ti anga timbi et to antenne ni alimu tena atoka na parquet atoka na parquet atoka ngami na ngaragba to antenne de kanga et mbiki goina devanti monsieur le juge wa fanga manga et tena le ding manga so si koro timbi azana ndosumbi mais to ngana la ke banzoni to ngana la police voir la gendarmerie à Kassara Kusala Nzoni Pepe. Cinq Pepe Tenti à commissaire Amin Yabouba. Tenti Ngombinga à Nabokoti à Itati à police ou à gendarme à Kenganda Nzoni Pepe. Voir à Kumbati Kotanaka dans Nzoni Pepe à la bas que tu as ton chaîne TV Lou. Tu as amené Mayoni Oko à Zida, tu as ton chaîne Nikoué à Kassara Kusala Nzoni Pepe. Donc, Nangoui Soukeda, dans l'égalité syndicatia magistrat, et que Bouliti Titene, Yunda Mingina Itati Sosiaga, Itati Kodwantua Gati Mabok on a Koroti Titene, à Mumabok aussi, a appuyé justice, non seulement à niveau du tribunal, mais dans l'égalité à une petite police, dans l'égalité à brigade gendarmerie, Titene, effectivité, n'est-ce pas, Ti, à Itati Sosiaga, que ça soit sur le terrain, à la bas que dans l'égalité Fangang Mangazo, à tenir sur la procédure, à tenir la territorialité aussi. Donc, on a mon salaire, on a choisi la à l'ingbi, le tribunal de Baikira, à faire un petit mot. Les gars qu'on a boire, on a un peu de bébé. Mais comme Aïn Kaming Yabouba, là-bas, à moi, je ne crois pas à la banque. Mais en résumé, c'est un petit tenant, c'est que, il y a un ming tenant à Moumaboko, et Moumaboko, on a été voir qui n'a siri dans ce cadre. Parce que sans siri, non seulement Kwati Fangang Mangapé, mais Kwati, je suis le que débousé, ou alors je suis le que déjà à l'ingbi, à Gwanda.
La Kwen Ambagati Bangi, Mbeni Wagosingati Tene, Corée du Sud, Moumaboko Tenti Kobelati Sida. Ima Wangoti Mbeni Yapakaraswa Kesala Kwana ONU Sida.
Par rapport à la si Mbiba, Aïta Mingi, à la Lingo Ndakete, Mbeni Tenayatsa Sita, so li pensé que Warangole Gesi Tene, à la Gwena Hôpital, Tena Mounala Yoro, Beni Kete Kbalakeda, à la Kena Mbeto Tisigi, Fade Tena la prochaine médecin. Qui c'est ça la perdre fade à côté de la so à médecin qui mouni teneti na côté ti à malade ton en amour gono hôpital à qui mouna mon béni mbeti so à permettre au monde qui tenait mon wara yorotimo mais si ton en amour perdre mbeti ni awe na fade wanganga à guiti tenait le undamo mon zambetini n'andoa ton so sans betini à petit mouna mon yorape bon ambina ita par ignorance à la ingape na yati et tati bira soit passé à pied d'atala à bien betti tala à sala que si à la qui fade l'ambeto. Tu as la pousse en douleur, tu es à docteur Tchala. Mais je pense, si ton gana, elle est qui n'a pas ala doit faire des pousses na terre tambena itata la so a qui n'a même parlé que ala ti tenait à la poser condition ti yeso asina la na fada itata la a aider ala
imanga mokonzi batati bongi ya sainte odobode nandoti teneni
pialoso ake teneti ndoye onisida soa kana kodrochi ngorobia ti Corée du Sud aida io amu ketenginza nila laso ake titene iunda na sewa iunda na mwenge ti kodro ala so aba aita sosi akana makongoso mbeni na fini peut-être ape wala le peo wala le kio wala le wande terchilo ake joni itisala itene ala sigigi ala sara kamena pe ala kbembeto ape ala ga Alaga, ONU SIDA, na Comité national de lutte contre le SIDA CNLS, na ministère de santé, na Médecins sans frontières, na Andokwason Dende, ake Kuala, timu maboko nala, na bageti a Yorososi, bendoti gigi, amu, na bageti fond mondial, senge, senge, alaga timu Yoroso, senge, senge, ake Yoroso, ake futape. Alaga, mangati tongana soyengo ala, ake mu legeti tene abata, tangata mangati kodroso makongoso ake natercha lape.
Aike Fadena Bongi, Melvin Aurélie Codron, Dalti Radio, La Voix de l'Amérique.
Bon. Gingoni na waragoni.
Le professeur Zitene nandoti la voix de l'Amérique. Zoti le krengo gereti mozoko wara soliste so itulu ki simplice yombo se ingalo na kete iti Dallas e ki sala na itene nandoti bango ndoti lo nandoti mozoko na Bay Africa imalo.
Très jeune, lui déjà attiré par la musique. À l'âge de 7 ans, lui ouara melodica, qui n'a pas d'acquis. D'entendre son ouarani, lui commençait tu jouer ni. Finalement, lui arrivait tu jouer à biati kodro et puis tout ça. Hein. Et arrivé à 9 ans, lui commençait jouer accordéon à église. Avec beaucoup de recul, lui pas que à leur époque, hein, bien que Akena feinti quand même à un moment de gloire de musique centrafricaine, là, ce qu'on peut rappeler que les Zingwan d'après, ils ont la répétition 8h30 ici à Ouai, ils quittaient Kagiata 15h30, 16h. Ce qui fait que la niveau de travail, mon bac, quand même, ben, différence à Ida par rapport à l'histoire, ça à la son.
Mais pourquoi monter que à l'année vers la fin, pourquoi monter-t-on?
Vu situation tu contrôles mingi tia zoso à la paix du tu fallait quand un formateur hein na Centrafrique mingina à on, ce qui fait que génération ti fadesoso à la na idée mais a manqué na la base
na bangondo monye la lingui ti tena sa ti tena à artiste à la maille à culture ti bé africain.
Il faut déjà que à voter même budget d'alti musique centrafricaine de façon que à aider tout à musicien soit que na Centrafrique soit na niveau tu vita là quand même musique avec même quoi so avec quoi tu valeur il faut m'otayer moi bonjourni si me présenter dans l'état zo et deuxième point là il qui tenait à faire venir à grandir so bi penser par exemple na toi mon baza bi penser na grand toi na sox sokambi le goulou jeune na waldi bongo patience d'abani à Kakota Zoso à petit gâti rééduqué à Mlingue du Kodrola. Et au niveau du connaissance musicale à la Ingani, au niveau de l'histoire, de musique du Koroti, comme à la Gatala est né. Donc à Kazoso à petit Fainaï. Bien. Donc l'idée de Timmy, c'est qu'à faire venir à Zoso tout, à organiser un béni séminaire, à former un orchestre national, tandis que Isalani Nandaindaï. So, à choisir un meilleur musicien. Défendre et tout ça à Kena Centrafricain aussi qui était le mou en Bokoda et puis le gouvernement aussi qui t'a aidé.
Julien Abraham, l'ami de Dieu. Anis Roma, Barthélémy Goto, la Bamako.
Alaiki Makwa Singa Tia Sola Yemingizia Itene Nandoti la voix de l'Amérique 101.7 FM na Bangui.
Guerre du fin Gernas. Monakin. Qui a Gingo? Olivier Singa. Aboubakar Adji. Yaya Jean-Pierre Moubite. Douglas Enza à Paris. Frédéric Yologaza. Timona Lomien.
Singila Mingina, c'est Wasoka pour son droit à quoi Singati, Wago Singati avec Pascaline Magali.
Gana Félixi, et pas si ce zembro.
A quoi Singati, Ndimiso, Kondania, ou Ikiti, ou Ratere, Kikiri, Kimbunga, ou Meninganangunga, Bassambalati, la cuisine.
Zoswa le Kreko Singani, Yake, Josel, Dorsil, Nando Massini, Dan Kraft.
Bonbon glacé. Augustin Gomi. Aïa. Firmin Emi. Sonye.
Baba.
La fraîcheur du siècle. Niki Adoka.